Rammagrein, nærmynd, handritamálið. Eftir að Íslendingar stofnuðu sjálfstætt ríki, hafa þeir haft góð og vinsamleg samskipti við fjölda þjóða. En einna ánægjulegust hafa þau verið við gömlu herraþjóðina, Dani. Í augum Íslendinga ber þar hæst að Danir skiluðu Íslendingum miklum hlut af skinnhandritum sem voru skrifuð á Íslandi á miðöldum en síðan flutt til Kaupmannahafnar og varðveitt þar. Voru þau fyrstu, tvö sérstaklega verðmætt handrit, flutt með dönsku herskipi til Íslands voru 1971 og afhent menntamálaráðherra Gylfa Þ. Gíslasyni. Í mörgum löndum Evrópu er mikið af dýrmætum menningarminjum sem hefur verið safnað í hjálendum og nýlendum og sett á söfn í löndum herraþjóða. Mörg nýfrjáls ríki hafa krafist þess að fá slíka gripi til baka en lítið mun vera að þeim hafi verið skilað. Í rammagreininni er ljósmynd. Í myndatexta segir Danskir sjóliðar báru pakka með íslensku skinnhandritunum Konungsbók Eddukvæða og Flateyjarbók frá borði danska herskipsins Veðren í Reykjavíkurhöfn 21. apríl 1971. Hér hafa þeir stilt sér upp á hafnarbakkanum en sjálf afhendingin fór fram í háskólabíói sama dag þegar menntamálaráðherra Dana afhendi menntamálaráðherra Íslendinga handritin.